9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Još nije poznato šta je izazvalo požar u kome je stradalo troje dece u Velikoj Krsni. Pregovori o pridruživanju Srbije i Evropske unije najverovatnije 21. januara. Počinje javna rasprava o izmenama zakona o radu. Obeležavamo Međunarodni dan migranata. Rukometašice Srbije večeras sa Norveškom za polufinale svetskog prvenstva uz prenos na našem programu. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu -1, Nišu -3, tokom dana sunčano, temperatura do 8 stepeni.
Kao što ste čuli u pregledu najvažnijih vesti, za sada se još ne zna uzrok požara u porodičnoj kući u Velikoj Krsni kod Mladenovca, u kojoj je stradalo troje dece mlađe od 5 godina. Vatrogasci i meštani koji su pritekli u pomoć nisu uspeli da spasu decu koja su bila zaključana i sama u kući, kaže Rade Milošević, načelnik Beogradskog sektora za vanredne situacije.
Ono što su mogli da zateknu, to je bilo da se deo krova već urušio i da je kompletan objekat bio zahvaćen požarom. Po završetku brze intervencije od strane naših vatrogasaca spasioca pristupilo se pretragi terena i epilog svi znamo, nesreća, 3 mlada života su za uvek ostalo u ovom objektu.
Mediji prenose da je u izgoreloj kući živela izbeglička porodica, kao i da je majka ostavila decu samu u kući, što, kako tvrde komšije, nije prvi slučaj.
U nastavku emisije o tome da je Srbija na korak od zvaničnog početka pregovora o pridruživanju sa Evropskom unijom i pristupni pregovori počeće najverovatnije 21. januara. Šefovi diplomatije Evropske unije slažu se da početkom godine bude organizovana prva međuvladina konferencija, a konačni termin treba da utvrdi predstojeće grčko predsjedništvo. Da li će sve baš biti onako kako je sada, znaćemo sutra ili prekosutra, posle odluke evropskih lidera na samitu u Briselu. Usvajanje pregovaračkog okvira i zaključak ministarskog savjeta da Srbija definitivno pregovore počinje u januaru istorijski je događaj, rekla je premijer Ivica Dačić. Gotovo sve parlamentarne stranke su zadovoljne vestima koje dolaze iz Brisela. I iz Evrope stižu čestitke. Litvanija, predsjedavajuća Evropske unije, čestitala je Srbiji na skorom početku pristupnih pregovora sa Unijom. Srbija je nagrađena za demokratske reforme, zajednička je ocena svetskih agencija.
O predstojećim pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom u vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, možemo li sada da kažemo da je sve ovo konačno? Da li su moguće neke promjene na samitu lidera Unije?
Čini se da je sve u potpunosti spremno za to da se potvrdi preporuka da Srbija u januaru otpočne pregovore. Ovo je za Srbiju jako dobra vest. Izveštaj Catherine Ashton je izuzetno pozitivno intoniran. Znači, za Srbiju je to zaista jedan istorijski dan. Znači, to je korak posle koja naprosto više nema nikakvih ni nedomica, ni zapeta, ni zareza, nego naprosto to je jedan stabilan put ka evropskom članstvu.
Razrešena je i naša najveća dilema, o Kosovu će se raspravljati u 35. poglavlju. Koje zamke su moguće u tom slučaju?
Potpuno je očekivano da će proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine teći paralelno i dalje sa procesom evropske integracije, odnosno procesom pregovora, ali ono što je bilo veoma značajno je koliko će proces normalizacije biti u fokusu u odnosu na reformske procese. Zaista je došao trenutak da se u centar razmatranja rada i izbivanja stave reformski procesi koji su suštinski za Srbiju najznačajniji. Stavljanjem Kosova u poglavlje 35, očigledno je da se Evropska unija upravo odlučila za takav jedan model, da to će biti 2 paralelna procesa, ali naprosto reformski procesi će biti nešto što će za obe strane u ovom trenutku biti neuporedivo važnije.
I šta bi Srbija sada prvo trebalo da uradi kada znamo da ćemo u januaru početi pristupne pregovore?
Znači, polako treba da počnemo pripreme po određenim poglavljima za koje se očekuje da će se prvo otvoriti. Znači, ono što je sada najavljeno, ne znam da li će tako i biti, je upravo otvaranje prvo poglavlje 35, ali to su poglavlje 22 i 23 koje se odnose na pravosuđe, borbu protiv organizovanog kriminala, stanje ljudskih prava. Znači, prilično teška poglavlja koja su u prošlosti pokazala kao najteža za zatvaranje i tako je, kroz takve iskustva, Evropska unija sada odlučila da u pregovaračkim procesima najteža pitanja otvara odmah i da ona obično ostaje otvorena do samog kraja tog procesa. Ali mislim da sada u tom procesu treba prosto više težiti kvalitetu nego kvantitetu. Znači, važno je da se kroz svako poglavlje prođe na najbolji mogući način, pre svega u interesu Srbije.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno, naša sagovornica bila je Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Svaka zemlja koja želi da postane članica Evropske unije mora da ispuni kopenhaške uslove za pristupanje i punopravno članstvo. O ispunjenosti tih uslova biće reči u Beogradu u javnoj debati u kojoj će biti predstavljeni komentari na ovogodišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za Vesti u 9 da ima područja na kojima će Brisel insistirati tokom pregovaranja sa Srbijom.
Ovde ne govorimo o nekim novim uslovima, naročito ne onim političkim, već govorimo o stvarima na kojima će sama Evropska unija insistirati, koji jesu na tragu ovog izveštaja za 2013. godinu i verujemo da će se i ti signali iz Evropske unije konkretizovati, da će ova jedna pozitivna slika o napretku Srbije biti podsticaj i vladi i drugima da na jedan ozbiljniji način pristupe detaljima, poput poštovanja ljudskih prava, poput reforme pravosuđa, također rešavanje ustavnih pitanja i svega onoga što sam Progress Report i dotiče.
Svoju ocenu napretka Srbije u eurointegracijama danas će Bundestagu predstaviti kancelarka Angela Merkel.
Jedan od uslova za dalje eurointegracije zemlje je svakako nastavak reformi, a kada je reč o privredi, to je zakon o radu. Danas počinje javna rasprava o predloženim izmenama, iako polemika sindikata i poslodavaca traje od samog početka izrade predloga. Konačno reč daće vlada, a sindikati mogu ponovo da se uključe u raspravu, kaže državni sekretar Ministarstva rada Zoran Martinović. On je naveo da je ostalo još dosta stavki oko kojih nema saglasnosti.
Sigurno jeste tačka oko kojih će biti najviše sporenja tokom javne rasprave, jeste način obračuna ne zarade, nego naknade zarade za vreme plaćenog odsustva, dakle za vreme godišnjeg odmora i drugih oblika plaćenog odsustva, gde smo mi predložili da se pređe na jedan sasvim drugačiji oblik, dakle da ne bude tromesečna plata koja je prosek u prethodna tri meseca osnovica za taj obračun, nego da bude osnovna plata zaposlenog koju bi ostvario da radi bez ikakvih uvećanja. Drugo oko čega će svakako biti dosta polemike jeste naš pristup da se smenski rad ne uređuje kao plaćeni vid rada kroz zakon o radu, nego da to bude prepušteno opštim aktima. Ono što također može biti ozbiljan prigovor sindikalnih organizacija jeste i smanjivanje načina uvećanja zarade po osnovu minulog rada, gde je do sada bilo, dakle, za sve godine staža, sada se predlaže da to bude za godine staža kod poslodavca.
Socijalno ugroženo domaćinstva koje su ove godine prvi put ostvarila pravo na besplatnu struju, gas i grejanje preko toplana moraju za narednu godinu da podnesu novi zahtev kako bi i dalje imali pravo na tu pogodnost, potvrdili su Ministarstvo energetike. Novi zahtevi se već primaju. Ukoliko u međuvremenu nije bilo promjena u imovinskom statusu, nije potrebno prilagati nove dokaze, izuzev onog o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva. Uslovi ostaju isti, domaćinstva će dobijeti do 250 kWh besplatno i do 75 kubika gasa. Za sada ove pogodnosti koristi oko 55.000 najsiromašnijih domaćinstava, iako je prvobitna informacija bila da to pravo ima 6 puta više porodica.
9:09, slušate prvi program Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Ujedinjene nacije strahuju da je između 400 i 500 ljudi poginulo, a više od 800 ranjeno u sukobima u glavnom gradu Južnog Sudana posle neuspelog državnog udara u nedelju. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Predsednik Južnog Sudana Salva Kiir u nedelju je saopštio da je sprečen pokušaj državnog udara, ali svetske agencije javljaju da na ulicama Džube i dalje traju oružani sukobi između snaga vernih predsedniku Kiiru i onih koje podržavaju njegovog rivala, bivšeg potpredsednika Rieka Mašara. Vlada u Džubi je saopštila da je uhapšeno 10 osoba, uključujući 7 ministara koji se terete za pokušaj državnog udara i da je u toku potraga za bivšim potpredsednikom Mašarom. Posle jučerašnjeg dogovora Kijeva i Moskve prema kojem će Rusija investirati 15 milijardi dolara u Ukrajinu i smanjiti cene gasa za trećinu, administracija američkog predsjednika Baracka Obame pozvala je Kijev da se vrati na put evropske budućnosti. Vašington smatra da sporazum neće odgovoriti na zabrinutost onih koji su se okupili na javnim protestima širom Ukrajine i poziva ukrajinsku vladu da sluša svoj narod i nađe put ka evropskoj budućnosti kojoj teži ukrajinski građani. Na to je reagovao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenom da Zapad vrši prekomeran pritisak na Ukrajinu. Italijanska mornarica spasila je 110 afričkih imigranata nedaleko od obala ostrva Lampedusa. Imigranti iz Gane, Malija, Togoa i Pakistana bili su na malom pretrpanom čamcu i pokušavali su da stignu do Evrope, saopštila je italijanska mornarica.
Obeležavamo Međunarodni dan migranata i Sveti Srbija suočavaju se sa problemom njihovog smeštaja. Da bi se Srbija izborila s tim problemom, neophodno je doneti novi zakon o azilu, kaže komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.
Dokle god taj zakonodavni okvir, a vreme je očigledno sazrelo i mislimo da je sledeća godina vreme da se on reši, mi u međuvremenu moramo da obezbedimo, ti ljudi moraju da jedu, moraju da budu čisti, moraju da budu na toplo, moraju da budu lekarski pregledani, moraju da budu provereni po svim elementima koji su od značaja, a tu je pre svega država da to uradi. Imamo i ponude sada, i iz Pančeva, i iz Kikinde, i iz Niša, iz Temerina su došli. Dakle, imamo mogućnost da zaokružimo to, kada to kažem da zaokružimo i teritorijalno, jer verujte, to je logistička noćna mora opslužiti to sa sredstvima i ovima što imamo.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se migranti suočavaju sa problemom poštovanja ljudskih prava.
Ljudi koji su iz svojih zemalja pobegli od rata, nemaštine, nasilja, diskriminacije, imaju pravo na minimum dostojanstvenog života, imaju pravo na minimum uslova za normalno bivstvovanje, imaju pravo da potraže utočište u nekoj zemlji za koju veruju da im to utočište može pružiti. Resursi, vreme koje posvećujemo tom pitanju su ostali gotovo na nuli.
U Srbiji ove godine boravilo 3845 migranata. Uglavnom dolaze iz afričkih i azijskih zemalja i Srbija im je jedna od stanica na putu ka zapadnoj Evropi.
Ovo su vesti u 9. I dalje nema naznaka kako će i kada biti rešeni problemi sa nastavkom rada autoškola u Srbiji, pošto je istekao rok koji je država propisala da te škole usklade svoje poslovanje sa propisima. Nekoliko meseci traje neizvesnost o tome i kada će učenici koji su završili obuku dobiti dozvolu. Petar Rašita iz Udruženja privatnih autoškola kaže za vesti u 9 da im preostaje da pokrenu tužbu, jer i pored brojnih razgovora sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova nisu našli rešenje.
Već se događaju u Srbiji takve stvari, neverovatne stvari, da se dobije rešenje u kome se odbija zahtev za dobijanje dozvole za rad zbog nekakvih banalnih stvari. Na primjer, jedna autoškola je faktički dobila rešenje da je se odbija zahtev zbog toga što predavač nije hteo da drži predavanje. Iako taj predavač ima veoma veliko iskustvo, jedan je od najboljih predavača u celoj Srbiji, međutim, to nije uspeo da objasni čoveku koji je ovlašteno službeno lice, koji do sada nije držao ni jedno predavanje, koji nije čak ni licencni predavač, koji nije čak ni instruktor, a njegova je ocena bila najvažnija i ta ocena je bila negativna, te pet ljudi ostaje na ulici zbog toga što ta škola nije dobila dozvolu za rad.
Izložba Istorija, polovna budućnost umetnika Vladimira Perića, ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Bijenalu u Veneciji, i kustosa Milice Stojanov biće otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Biće izloženi odabrani predmeti iz kolekcije Muzeja detinjstva koji su svedočanstva prošlosti i materijal za umetničko stvaralaštvo.
U nastavku vas vodimo na izložbu Živeo život, odnosno drugo izdanje te izložbe koja oživljava uspomene na svakodnevni život u periodu od 1950. do 1990. Ovu izložbu možete vidjeti inače u Knez Mihajlovoj 14. u Beogradu, a tamo je bila i naša Jovana Veljković.
Dnevna soba iz 70-ih. Standardna prostorija opremljena sa dva kauča, dve fotelje, stočićem, regalom, vitrinom i televizorom, uz nezaobilazne tapete, tepih i zavese. Crveni kiosk, Zastava 750, popularni fića. Neki su od eksponata koji i u novoj postavci oslikavaju život običnog čoveka u periodu od 1950. do 1990. godine. Multimedijalna izložba Živeo život bogatija je za još nekoliko segmenata, otkriva jedan od autora Uroš Radulović.
To su recimo sekcija 9 veličanstvenih, sekcija koja govori o usponu jugoslovenske košarke, koja je počela 1980. godine. U supermarketu smo dodali jednu malu sekciju koja govori o predmetima, odnosno artiklima koji su uvoženi iz zemalja nesvrstanih, ali istovremeno koji su izvoženi iz naše zemlje u zemlje nesvrstanih.
Čitaonica je dopunjena novom literaturom, sa posebnim odeljkom sa sportskim listovima i starim knjigama. Posle novogodišnjih praznika, specijalni gosti izložbe biće poznate ličnosti koje su obeležile period prikazan u zbirkama. Sa njima će razgovarati novinari, a ove intervjue posetioci će preko ozvučenja moći da čuju u čitavom prostoru u kojem se izložba održava, nastavlja Radulović.
Tako smo planirali da dovodimo neke poznate trenere, sportske, gimnazijske profesore, onda ljude neke iz nauke i kulture koji su bili neka vrsta heroja tog perioda. Da oni pričaju najmlađima današnjim, da im održe neku vrstu motivacijalnih predavanja, da im daju malo snage i elana.
Pred nastupajuće novogodišnje i božićne praznike, Živeo život će predstaviti izložbu nekada popularnih poklona i igračaka, osvrnuti se na televizijske i radijske novogodišnje programe, kao i način na koji su se ovi dani nekada proslavljali.
A na današnji dan 1901. godine stupio je na snagu zakon o štampi koji je usvojila tadašnja skupština. Više od veka kasnije stanje u srpskoj štampi veoma je loše jer novinari žive u strahu za svoju egzistenciju, kaže za Vesti u 9 Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije. S druge strane, i u javnosti se često čuje da tabloidne novine kroje javno mnjenje. Ljiljana Smajlović, nisu simpatične žalbe zbog tabloidizacije štampe.
To ljudi kupuju zato što žele to da kupuju i ta stalna potreba tuđa da se uređuju tabloidi, da se tabloidima propisuje kakvi bi trebalo da budu, je po meni u stvari također jedan vid političke borbe. Kako ko siđe sa vlasti počne da mu smeta tabloidizacija, a dok je na vlasti vrlo je zadovoljan tabloidizacijom i dok je na vlasti proklamuje da je ovo, da su ovo sada najveće slobode u istoriji srpskog društva i države. Ja mislim da je situacija u medijima, kad je reč o slobodi izražavanja, nešto bolja, sada ima opozicione štampe, a da je kvalitet štampe loš. A to ima dobrim delom veze i sa propadanjem poslovnog modela medija i sa potpunom materijalnom nesigurnošću i bedom novinara.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Milan Bigović. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Danas dan posvećen damama, definitivno.
U ženskom rukometu smo među 8 na svetu, već je podviga, želimo više. Protiv verovatno najbolje selekcije Norveške, Arena 2015, novi spektakl, karte i za 200 dinara, malo je za puno srce, a možda i pobedu. Selektor Srbije, Saša Bošković.
Ja prvo želim da mi pokazujemo našu snagu i mislim da smo mi pokazali do sad kakvu mi snagu imamo. Norvežanke jesu jake, ali nisu nepobedive. Normalno da mi, ako budemo igrali kako treba, možemo da pobedimo Norvešku.
Srbija-Norveška prenosi na Beogradu 1. U vaterpolu pratimo Ligu šampiona zbog Partizana i Radničkog. Od 19 časova Partizan Oradea, crno-belima je pobeda imperativ, jedna od ključnih utakmica ULA Slobodan. U isto vreme u Berlinu Španda u Radnički. Očekujemo da Kragujevčani nastave pobednički niz i opravdaju ulogu ne samo favorita grupe. Jutros i o fudbalu. Kakav rečnik u Crvenoj zvezdi. Najiskusniji igrači, predvođeni Ninkovićem i Mijailovićem, optužuju direktora Zorana Stojadinovića da je spletkaroš i da pravi lošu atmosferu u slačionici. Ne žele saradnju sa njim. Vešović brani Stojadinovića i dodaje: izdajnici su upravi. Nisu sa mnom hteli ni da razgovaraju. Učinio je to samo Stojadinović. Prepucavanja preko medija na nivou treće lige. Zar je to veliki klub? Taman pomislim da u Zvezdi ne može gore i pogrešim. Šta je sledeće gore, pitam se ovoga jutra. Možda ću već u podne ili malo kasnije znati odgovor. Zvezdina turska serija se nastavlja.
Hvala, bio je ovo kolega Milan Bigović. Naravno, o sportu slušajte opširnije u sportskom žurnalu od 3:30.
A pre vremenske prognoze veste da je makedonska vlada uvela vanredne mere u Skoplju, Bitolju, Kičevu i Tetovu zbog ogromne zagađenosti vazduha već 7. dan. Mere će biti na snazi do subote.
Kada je reč o vremenu u Srbiji, u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutno je minus 1, u Beogradu 0, Sjenica i ovog jutra najhladnije, tamo je minus 15 stepeni. Meteorolozi i za danas najavljuju sunčano vreme sa temperaturom do 8 stepeni, a prema prognozi samo u Negutinskoj krajini i na severozapadu Vojvodine veći deo dana biće oblačno.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.